Euskadi Irratia.
C'est la première fois qu'au meilleur niveau scientifique sont établis des faits. Des faits qui sont cruels pour nous tous et qui appellent à l'action.
Parisen aurkeztu dute mundu mailako adituek Nazio Batuen erakundearen enkarguz bioanistasunaren inguruan eta ekosistema zerbitzuez inoiz egin den txosten osatuena eta egintzak agertzen direla nabarmentzen zuen entzun berri duzuen Emmanuel Macron Frantziako presidentearen pasarte horretan. Miren Onaindia Euskal Herriko Unibertsitateko ekologia katedraduna da eta UNESCOko garapen iraunkor katedrako zuzendaria. Miren Onaindia egunon.
Bai, egunon.
Ondorio larriak dira, zuentzat ez berriak.
Larria dira eta, bueno, gehien bat ezagutzen ziren, baina txosten honetan gauzari garrantzitsuena behar bada izan da, integratu direla datu asko munduan zehar eta bai ikuspegi desberdinetatik espezie asko eta baita ere ekosistemak. Izan dira 15.000 inguru artikulu kontutan hartu direla eta 145 aditu baino gehiago ere partu hartu dute. Orduan da bai inoiz izan dugun daturik sakonena eta baita ere zabalena. Orduan bueno, alde batetik ezagutzen ziren, baina bueno, alan ikustea dana batera ba nahiko ba bueno, harrigarria da benetan bai.
Bai, egia esan 15.000 ikerketaren bermea du azkenean ondorio honek iruditzen balema zaizun ere erreparazen kronika entzungo dugu Paristik berak jarraitu balima ditu aurkezpen hau.
Gizakiaren historian inoiz ez bezala ari da okerrera egiten bioanistasuna, gaur daño eginden txostenik zehatzenak ondorioztatu duenez. Baliabide naturalengatik gizakion biziraupenerako funtsezkoak diren ekosistemen osasuna azkartasunez ari da suntsitzen. Espezien desagerpena, direla animaliak edo landareak, asko azkartu da. Datozen hamarkadetan milioi bat espezie desagertzeko zorian izango dira.
We have no time to waste.
Ezin da denbora galdu erlojupeko lasterketa da. Egoera kritikoa dela diote ikerlariek, baina borroka ez dago guztiz galduta.
Si de alguna manera nos decidimos hoy.
Sandra Díaz txosenaren presidente ordeak dio, gaur hasten bagara aldaketa sakonak egiten, arazoaren oinarrizko faktoreetan, ziurrenik etorkizun jasangarri eta justu bat eukiko dugu. Gehiegizko ustiapena eta kontsumo eredua, naturaren kaltetan ari da egiten gizakia, gero eta urriagoak dira lehengaiak. Konektatutako munduan, krisiaren erantzunak aldean iztuna behar du izan eta maila guztietan eman behar da.
Tiene que venir de todos y tiene que venir de una
aldaketa denon aldetik etorri behar dela dio. Erantzunak maila lokalean, nazionalean eta lurraldeka eman behar dira. Betik gora eman beharreko erantzuna da. Txostenari esker ezaguera eta informazioa badago, baina neurriak aplikatu behar dira orain. 2030erako finkaturiko helburu gehienak ez dira beteko.
Ari gara Miren Onaindiarekin hizketan Euskal Herriko Unibertsitateko Ekologia Katedradunarekin eta UNESCOko garapen iraunkor katedrako zuzendariarekin. Gehiegizko ustiapena hitz egiten da, nola joan zaion gizakiari eskua, natur baliabideak ustiatzerako garaian. Jarri dezakezu adibide zehatz bat, badakigu milaka direla adibideak, baina bat.
Bai, ustiapenean esate baterako bai. Barrainekin gertatu dana, ez? Ba, ustiapene izugarri eta mugak respetatu barik egin didelez, ba espezie asko galtzen ari dira edo bueno, edo galtzeko arriskuan daude. Orduan hori da adibide bat. Edo esate baterako ez dakite gure basoak, ba bueno, berezko basoak hemen gutxi gelditzen zaizkigu, arrazoi asko daude hori azaltzeko, ez? Baina, bueno, ba, daukagun modua ustiatzeko natura, ez da, ba, erritmoa, berreskuratzeko erritmoa jarraitzen, ez du jarraitzen, orduan zerretatzen da, baliabide naturala galtzen ditugula, eta heltzen da momentu bat, ezin izango dugula, ez teknologia erabiltzen ere, zaila da hori berreskuratzea, ez?
Hortaz, bioanistasunaren galerak dakar, derrigorrean, ekuazio horretan, gizakiaren beraren mehatxua edo gizateriaren kontrako mehatxua?
Bai, hori da, azkenean gure oinarria, gure janaria, ura, energia eta gauza guztia lotzeko natura da, naturazko baliabidetik bizi gara. Orduan, ustiatzen badira, azkenean gure gure bizikalitatearen kontra doa eta gure ongi izatearen kontra. Esaten dugunean biodiversitatea galtzen ari da, milioi espezie pentsatzen dugu, Bai, gezaertuko direla, ez dakite, balandare batzuk eta animaliak eta egia da, baina horren ondorioz gure bizikalitatea ba, gero eta txarrago jango da. Hor muga daude, eta guk ustiatzen dugun moduan natura, pentsatzen dugu ez dagoela mugarik, baina bai, kontutan hartu behar dugu muga dagoela.
Mugak daude hortaz ustiapenean, baina oraindik garaiz gaudela. Nabarmentzen duzue aditu guztiek, esaiguzu zer den erakundeek eta norbanakoak egin dezakena?
Bai, hori aditu horrek esan duen bezala, ez da beranduegi gauzak egiteko, hori bideratzeko, baina oraintxe egin behar dugu maila guztietan. Maila orokorrean egongo dira, bueno, ba, Nazio Batua segurazki, ba, arautegi batzuk ipini alduen eta bar, baina baita ere herrialde guztiek eta maila lokaletan ere egin behar dira ba, beste modu baten kontsumitu, esate baterako, eta beste modu baten gauzak erabili. Ez orain daukagun ohitura gauzak erabilita bota, edo ez dakite, ez dugu pentsatzen ze kaltea edo ze efektua daukan, edo zen gauza jaten dugunean, edo ropa erosten dugunean, orduan behar bada, hasi behar gara apur bat globalki edo orokorki pentsatzen, ze eragina daukan nik hau jaten badut, etorri bada, ba, urrunetik eta ez dakizen bat energia gastatu dugu ekartzeko eta ze implikatzen duen, ez? Orduan nire ustez, hasi behar gara pertsonaren mailatik pentsatzen ze gainadako gure kontsumo edo gure eguneroko ohiturak eta gero daude maila politiko eta ekonomikoak eta hoiek oso garrantzitsua dira erabaki sakonak hartu behar direlako gure sistema azkenean, sistema ekonomikoa beste bide batetik eramateko, ez? Kontutan hartzeko mugat ditugula ba, rekursoak ustiatzerakoan.
Ba, miren Onaindia, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekologia Katedraduna, eskerrik asko gaurko izan, Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.